Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je juče praznik Svetog Prohora Pčinjskog. Tim povodom sa Radija Iskon Vranjske eparhije preuzeli smo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom vranjskim gospodinom Pahomijem, o prepodobnom Prohoru Pčinjskom.
Pomaže Bog, braći i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon Radija, kao što smo jutro najavili, povodom proslave Svetog Prohora Pčinjskog 1. novembra, odnosno 14. oktobra. U studiju je gost njegovo preosveštenstvo, episkop vranjski gospodin Pahomije. Vaše preosveštenstvo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo, na početku razgovora nam recite ukratko o žitiju prepodob Svetog Prohora Pčinjskog.
U ovom kraju Sveti Prohor Pčinjski je poznat svima, počeo od onih koji u blizini manastira žive, također i ceo kraj ovaj jugoistočne naše Srbije, jer njegovo duhovno zračenje je bilo na ovim prostorima, počeo od naravno ovog krajeva Gledeličke klisure, pa hvatalo dole do Skopske Crne Gore, Svetne Gnjilana, tako da je Sveti Prohor Pčinjski veoma poznat, ali nikada nije na odmet i nikada nije dovoljno da se podsjećamo na ovog našeg velikog svetitelja koji je živeo u 11. veku, u vremenu ono kada su, može zakazati, četiri evanđelista ovih krajeva jugoistočne Europe, a to su prepodni Prohor Pčinjski, Sveti Jovan Rilski, Gavril Lesnovski i Joakim Osogovski, koji su živeli na ovim prostorima u isto vremenu, vremenskom periodu, i može se kazati da su oni utemeljevači monaškog života ovih krajeva, i od njih počinje, oni su uglavnom početni kao na Koreti, ali su postali utemeljivači njihove svetinje, njihovi manastiri su postali i velike opšte žitelje manastiri, znači, tako da su oni zaista veliki svetilnici i prosvjetitelji ovih krajeva našega naroda. Sveti Prohor Pčinjski, kao što se zna da je on živeo u 11. veku, bio je od rodom iz Ovčeg polja, to je prostor oko Kumanova današnji, u tom prostoru, to je taj veliki prostor između Kumanova i Krive Palanke. Roditelji smo se zvali Joakim i Ana, nisu imali dece po predanju, dugo i u starijim godinama su dobili sina preko Prohora Pčinjskog, koji je povukao se već u po predanju u mlađim godinama, jer kaže predanje, možete da je oko 60 godina živeo, što u Stanonagoriškoj pustinji, također i u planini Koznjaku. Rike preko 60 godina živeo kao pustinno žitelj, odnosno podvižnik na ovim prostorima. Već za života je bio proslavljen, kao što znamo da je Diogen kao vojskovođa koji je bio na Vizantijskom dvoru dolazio u ove prostore Pčinje u lov, i u tom jednom susretu kada je Srna pobegla od njega, došla u Svetog Prohora i otrčeći za njim, tražeći je, našao je iz Svetoga Prohora koji je prorekao da će postati Vizantijski car, i zaista Diogen je postao car Vizantije, i u jednom, kaže predanje, mu podsjetio ga je Sveti Prohor na to obećanje koje je mu obećao da kada on posljedno sad mene zaboravi, njega pusti Janka, i on je krenuo da se zahvali svetu Prohoru i da ga potraži, i našao ga je gdje se on već upokojio, predstavio upravni Kozjak gdje se podizavao, poneo je njegove svete maštica Sarigrad i na onom mestu, to je jedna prilike od današnjeg manastira, jedno pola sata hoda. Kad su došli tu gdje je naš manastir, mošti nisu mogli dalje da idu sa moštima, i onda je video car Diogen i naravno pratnje go da ožali tu da ostane, i tu je podigao prvu crku i manastir u čast svetoga Prohora, i od tada sveti Prohor, njegove svete mošte tu obitavaju, i poče znači od 11. veka on tu na svoj način svjedoči Hrista Rasvetoga i Vaskrsloga, kao što svjedoči za života. Što je najvažnije da napomenemo, da njegove svete mošte su mirotočive od tada pa do dana današnjega, kao pokazatelj koje on svojim životom udostojio se, da pored toga što je prostim svojom netljenošću, da je iznjeli sveti mošti bez prestanka toči svetomirom. To je bilo ovako ukratko o i žitija svetoga Prohora, a što je najvažnije da još jedan ponapomenem, da je on jedan od najstarijih naših monaha i podvižnika na ovim prostorima, zajedno sa ovom trojicom njegove sabraće, koji su temeljili monaški podvig na ovim prostorima, i od tada postoji to monaško predanje, može se kazati, kroz svih ovih 1000 godina na prostorima jugoistočne Europe.
Od 10. veka pa sve do danas imamo, da kažemo, burnu istoriju manastira. I više puta obnavljanje, pa čak i u nekoliko navrata od strane Turaka, i mnogih je i oštećen. Ali sve vreme je sveti Prohor bio na tom mestu. Dan danas je bit će zauvek. I njegovo sveto miro, koje toče nikada nije za od 10. veka, nikada nije prestalo, da?
Pa jeste tam, to je to čudo koje se dešava u jednom kontinuitetu, može se kazati, od samog vremena polaganja moštiju svetoga Prohora, toči sveto miro. I što je važno da pomenemo, da prvu crkvu koju je podigao vizantijski car Diogen, ona je bila manjih razmjera, i kada je sveti kralj Milutin, veliki graditelj i obnovitelj mnogih crkava i manastira, on je s poštovanjem prema svetome Prohoru kako crkvu u Starom Nagoričanu obnovio i nadgradio, tako i crkvu svetoga Prohora Pčinjskoga u kompleksu manastira svetoga Prohora. On je nadgradio, može se kazati, ali je ostavio taj prostor gdje su bile položene mošti svetog Prohora Pčinjskoga, i taj prostor nikada nije po svojoj prilici rušen niti narušavan. To su poštovali i to kažu najveći neprijatelji hrišćanstva u to vreme, Turci, jer sveti Prohor je bio veliki čudotvorac i molitvenik, vjerovatno i njegova zaštita je bila takva da i kad se poruši crkva, da taj prostor gdje su jedno svjetno možete budu tim ruševinama zatrpane, ali sačuvane, da se ne poruši, tako kad je bivala obnova same crkve, onda je dolazilo do obnove i te to prostora života gdje se nalaze njegove svete mošti. Ali je to važno da nikada nije taj prostor rušen ni diran. Kada je rađena pre 8 godina arheologija u samoj crkvi svetoga Prohora, da smo našli pet perioda crkava, i, znači da je pet puta u raznim periodima crkva Svetoga Prohora Pčinjskoga građena. Znači ima taj period iz 11. veka koji je podigao Vizantijski car Diogen, zatim ima crkva Svetog Kralja Milutina, to je taj oltarski deo koji je sačuvan do dana današnjega, zatim ima vjerovatno tu crkvu Svetog Kralja Milutina da su porušili Turci, pa je onda negdje u 16. veku kada je obnovljena je ta crkva. Zatim opet u 18. veku je bilo jedno paljenje, rušenje, pa je obnovljena i ova crkva peta je crkva koja danas postoji, to je početa 1898. godine, završena 1904. godine ovakva kakva jeste. I tom prostoru, znači što je najvažnije, što je najstarije, to je prostor gdje se nalaze mošti Svetog Prohora Pčinjskoga, i iz tog zida gdje su položene mošti prepotomnog Prohora Pčinjskoga bez prestanka toči Sveto Miro, neki puta više, neki puta manje, ali je suština da stalno toči Miro. I naravno svi koji dolaze tu pomazuju se, oni koji imaju vere i dobijaju isceljenje i oblagodaćenje. A Sveto Miro, pošto često puta mi hrišćani, pogotovo pravoslavni Srbi, imamo te probleme poznavanja naše vere, pojedini svetitelji, kao što je bio kod nas Srbije, što kod Sveti Sinom Mirotočivi, zatim Sveti Nil Mirotočivi, Svetogorac, onda ima i na drugim mjestima svetitelja, ti svetitelji povremeno točili Miro, znate, kao što imaju Mirotočive ikone, ali Sveti Prohor Pčinjski je jedini, jedan od rijetkih svetitelja koji ima tu blagodat od Boga, blagodat Duha Svetoga, da ima da toči Miro bez prestanka. A Miro toči pojedine mošti, to je pokazatelj ljubavi Božje prema tome svetitelja, također i ispunjenje obećanja Gospoda našeg Isusa Hrista, da će onima koji budu se potrudili u svome životu da ispune njegove svete zapovesti, da zbog posebne ljubavi i podviga koje su vršili iz ljubavi prema njemu, da će čak pored toga što će zadobiti carstvo nebesko, večni život, da će čak iz njihovih telesa poteći reka vode žive. I tako da imamo i Sveti Moštiju, često puta kod svetitelja i Sveti Mošti, pored toga što su mošti netljene, da imamo, da ima jedan poseban miris kod njih što tela puštaju iz sebe. Ali evo ima također i taj jedan fizički pokazuje, što se vidi, što kažu i golim okom, da iz Svetih Moštiju toči i Miro, to je jedna vrsta ulja, tako nekad miriše više, nekad manje. U stvari to Miro uvijek i možete uvijek mirišu, samo zavisno kod nas u kako smo mi duhovno u stanju, da li mi to osjećamo ili ne osjećamo, neko osjeća, neko ne osjeća. Znači to nije je stvar moštiju ili mira, nego stvar naše duhovnog stanja i prihvatljivosti tog oblagodaćenja koje mi treba da imamo da bi prihvatili blagodat Duha Svetoga. Ali kod Svetog Prohora Pčinjskoga ima ta jedno vidno, da vidimo da to čini Miro, a to je njegovo svjedočanstvo Hrista raspetog vaskrskog Boga, odnosno svjedočanstvo prisustva blagodati Božije Duha Svetoga koji u crkvi obitava i koji dejstvuje preko svetih tajni, preko svetih ikona, preko svetih moštiju. To je ta blagodat Duha Svetoga koju je Gospod naš Isus Hristos obećao svojim učenicima da će on poslati Duha Svetoga i poslao je na 50. na svete apostole kada je sišao Duh Sveti u obliku ognja na njim, i ta blagodat Duha Svetoga u Svetoj crkvi obitava i bit će do drugog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, i u crkvi sve biva blagodaću Duha Svetoga, kaže, kao što rekao preko svete tajne, sve vrše blagodaću Duha Svetoga, a također i mošti su to pune blagodati Duha Svetoga, i sve što biva u crkvi i preko svetih tajni, preko svetih mošti, preko svetih ikona, to sve biva blagodaću Duha Svetoga koje je Gospod naš Isus Hristos poslao na svoje svete učenike i apostole i tim ustrojio svoju svetu crkvu koja je glava on sam, Gospod naš Isus Hristos.
Moram da vas pitam, ja sad verujem da ćete vi razumjeti što ako ste pitali, nadam se da će razumjeti i slušalci, pošto će malo kroz takvu istoriju i sudbinu manastira kakav je imao Burnu i ostalo, kako danas mi koji živimo u ovom vremenu, a doće iza nas i neki budući ljudi u budućnosti, neki drugi, i kada imamo od 10. veka taj život i tu blagodat Sveti Prohor koji ima, na koji način treba pristupiti samom manastiru Prohoru Pčinjskom? Znači, kada neko dođemo da kažemo i da se posvetimo monaškom životu tom manastiru, da li ipak treba na prvo mjesto da shvati da je to, da kažemo, kuća Svetog Prohora?
Pa manastir Svetog Prohora Pčinjskog ima otprilike istu istoriju kao i naš narod kroz ovih 1000 godina. Znači, prosto to je Sveti Prohor, može ukazati da je to srpski narod u malome, odnosno pomesna crkva naša u malome. Jesu te istorijske okolnosti i usponi padovi, prosto može se kazati, prelamali su se u ovoj svetinji, kao što smo vidjeli da je 5 puta sama crkva je rušena, govori čovjek o drugim prostorima tog kompleksa, gdje imamo taj kompleks, to da napomenemo da je posle Hilandara najveći naš kompleks u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i on je uvijek bio jedan prostor gdje su se prelamale sve te, kao što rekao, padovi i usponi, a također bio je kroz istoriju ne samo monaški centar, nego je bio, može se kazati, versko-nacionalni centar. Tu je bio naprijed u vreme Berlinskog kongresa, što se često puta zaboravlja, jedan veliki skup predstavnika svih nacija stare Srbije, to je današnja Kosovo i Metohija, zatim današnja Makedonija, zatim Čustandilska nahija, Trnska i Vidinska, gdje su bili predstavnici svih tih nahija, i tražili su od Berlinskog kongresa da bude dopričetni kneževni Srbiji. Hoću da kažem da su tu svi crpeli snagu i silu da izdrže sve te muke i nevolje naš narod tog dela, kao što sam rekao na početku, da on pokrivao svojim zračenjem Sveti Prohor, taj ceo deo, znači od Milana preko Skoplja pa ovamo sve do Čustendila pa god do Gadeljske klisture, to je sve pokrivao svižače Sveti Prohor Čiski. To također i danas vidimo taj fenomen, znate, imamo taj prostor gdje danas imate ljude koji dolaze, prosto imaju tu želju da tu imali smo da tu dođu na poklonjenje Svetom Prohoru, iako je narod doselio se tih istorijskih okolnosti posle Drugog svjetskog rata, mnogo oselio, sad imate taj jedan povratak tu, i svi koji dolaze imaju taj osjećaj. Ja gledam u Gostinskom konaku u Vranjskom, kad ljudi posle, tu se vrlo kaže brzo odmore, imaju čak, imali smo prilika, ima prilika kad ljudi imaju čak i osjećaj fizičko neko prisustvo nečega, i to ne jedan čovjek, no više njih tako u isto vrijeme, znate, vide prisustvo u konaku tamo, osobno gdje spavaju, onda dolaze u crkvu, pitaju šta je to i tako, znate, Sveti Prohor Pčinjski, on pokriva taj prostor i svako ko dolazi na svoj način to osjeća, znate, ne možete da od ljudi koji nemaju nikakvog pojma o veri našoj, znate, mnogi su i nekršteni, znate, dođu pa se krste i tako. Jer Sveti Prohor, odnosno blagoda Duha Svetoga koja desuje preko Svetoga Prohora Pčinjskoga, svakome na poseban način prilazi, znate, tako i sve zavisi od čovjeka, od čovjekove moći prihvataja, znate, naravno neko ima veće poznanje, drugačije će prići Svetom Prohoru i drugačije će njegov odnos biti prema njemu, a opet drugi koji nema, ali svi osjećaju prisustvo blagodati Bože tu na tom prostoru i svi odu ispunjeni na izvestan način. Naravno ima tu ljudi koji prosto nađu se pa ne znaju zašto su tu, i to je, znate, razumete, ono što sve znači zavisi od čovjekove predspreme i pripreme, znate, za to. Tako da je dobro, naravno svako koje dolazi, da dolazi sa strahom Božim, sa ljubavi prema Gospodu našem Isusu Hristu, kome je služio Sveti Prohor Pčinjski cijeloga svoga života, a Sveti Prohor je na izvestan način posrednik između nas i Gospoda našeg Isusa Hrista, i to jeste suština i mesto naših svetitelja u našoj Svetoj crkvi i anđelesti. Oni su u stvari naši pomoćnici u oblagodaćenju i približavanju Gospodu našem Isusu Hristu. Tako da kažem, monak će drugačije prići Svetom Prohoru, jedan hrišćan će drugačije prići Svetom Prohoru, jedan opet koji jeste kršten, ali nema mnogo pojma, opet na svoj način će, ali kao što rekao, svaki na svoj način prilazi i, što je važno, dobija ono što traži i onoliko koliko mora da prihvati. To je ovako, kažem, koliko sam ja primetio, a pogotovo u posljednje vrijeme što sam više tamo prisutan i vidim sve te ovako, ta prosto odnos ljudi prema Svetom Prohoru.
Evo, draga braće i sestre, mi nastavljamo razgovor sa njegovim prosvešenstvom episkopom Vranskog, gospodine Pahomim, a povod je veliki praznik eparhije Vranske, slava Svetog Prohora Pčinjskog. Evo, u nastavku programa recite nam nešto vaše prosvešenstvo o današnjem životu samog manastira.
Pa u Svetom Prohoru danas život je, kao što rekao, da je to manastir ovako uvijek bio monaško narodni, narodna svetinja. Tu uglavnom u manastiru, što najvažnije, je ceo krug bogosluženja, imamo i svaki dan liturgiju, i tu imamo, kažem, jedan, pokušavamo da pored svih tih obaveza i aktivnosti, da suština nam bude bogosluženje, koliko nam snage i sile omogućavaju, održavanje toga u prvom kompleksu, da slušalci shvate kolike to je, oko 6000 kvadrata ima taj kompleks. Uglavnom, svrštenstvo Vranjske eparhije nam dosta pomaže, to bih zaista pohvalio svrštenstvo Vranjske eparhije koje ima veliku ljubav prema ovoj svetinji i u svim potrebam tu nam oni pomažu, tako da kažem, oni uglavnom nam oko toga. Također imamo sada i naše saradnike oko ovog ogromnog kompleksa u Vranjskog konaka, koji je jedan ovako veliki objekat i ima velike mogućnosti. Tu je sam da shvatite koliko je to kompleks, da je kad je bilo strane našega naroda 99. godine Kosovo i Metohije. Iz Uruševca je oko 2 godine tu živjelo 250 ljudi i hoću da kažem kolike su tu mogućnosti. Naravno, kad se završila ta tragedija, njihovi izmešteni su zbog udaljenosti od škole, zato što je bilo dosta dece, pa su bilo teško da idu u školu, oni su izmešteni u Leskovac. Život u manastiru Svetog Prohora Pčinjskoga je ovako dinamičan i prosto pokušavamo da onu misiju koju Sveti Prohor Pčinjski ima kroz ovih svih 1000 godina, da on nastavi svoju misiju na jedan način, ali uglavnom hrišćanski i crkveni, i u ovom vremenu 21. veku, da bi što više približili našu veru svim strukturama našega naroda, pošto nažalost takve su bile istorijske okolnosti, da naši se ljudi, pogotovo koji intelektualci, kako bi kazao, dosta su udaljili od naše crkve, od naše vere, i samo to prisustvo, kao što sam ono pregovorio, ima svoj jedan veoma značajan moment, vidimo ih u životu, tako da kažem da je Sveti Prohor Pčinjski počinje prosto da diše na poseban jedan način u ovom našem vremenu. Ali opet kažem, napominjem da je jedan da je glavno naše težište dato na bogoslužbeni krug svakodnevni sa svakodnevnom liturgijom kao centrom našeg života u našoj svetoj crkvi. Ima tu sad dosta radova, posljednjih 10 godina radimo na samome hramu Svetog Prohora Pčinjskog, jer od njegovog završetka 1904. godine kada je završen nije ništa rađeno. Posljednjih 10 godina radimo, prvo smo morali korov da saniramo, zatim fasadu pod u samoj crkvi sa grejanjem, zatim kapelu za paljenje sveća, i onda bi dovekle ceo kompleks bio doveden u neko normalno stanje, i onda bi bilo samo ostalo da se održava. Tad bi već počnemo da radimo jednu ozbiljnu misiju u Svetome Prohoru Pčinjskom.
Ono što ste malo pre spomenuli i taj velik broj ljudi koji je živio i ostalo, kada se pogleda istorija manastira koje i u biblioteci čak manastirskoj mogu da se nađu podaci, da su u prethodnim vekovima i da ova pojava nekako možda i sudbina manastira, sam manastir takav da bude i duhovni i drugi centar, da su u prethodnim vekovima čak bile, da kažemo, narod je živeo u manastiru i bavio se raznim delatnostima od čega je manastir živeo. Či imamo 19. veku gdje su se ljudi bavili što pekarstvom, mekarstvom i ostalo.
Pa jesu, to su bile takve istorijske okolnosti gdje su naši manastiri uvijek bili crkveno narodni centri, možemo kazati. Znači, narod je bio crkveni sve zavisno od istorijske okolnosti, i naravno kad je bilo monaštvo onda je bilo više monaštva, kad nije bilo da su i sveštenici bili tu sa rešenim ocem, može da kažete 19. vek, druga polovina 19. veka, može se kazati da su uglavnom tu bili sveštenici sa rešine, i bili su odbornici, kao što je bio Nedeljko Kovačević, tutor iz Klinovca, koji je i vodio podizaje ove crkve koje danas mi obnavljamo. Nego da kažem, uvek je to bilo sve zavisno od istorijske okolnosti i potreba istorijski, može se kazati. To i danas imamo u Svetom Prohoru Pčinjskom, to je ogroman kompleks, i nas ljudi koji idu u manastir više vole manje manastire i mir i tišinu, a Sveti Prohor Pčinjski hoće mnogo obaveza i truda, tako da tu kažem sve zavisno od okolnosti, tako da danas opet kažem, u Svetom Prohoru Pčinjskom imamo prosto jednu, kako da kažemo, sabornost. Imamo i monaštvo, imamo i svešteljstvo, imamo i blagočestivi narod, gde svi na svoj način pokušavaju da doprinesu očuvanju te svetinje, tog kompleksa, a također na svaki na svoj način da vrše misiju naše Svete Crkve, odnosno da prezentujemo na najbolji način ono što Sveti Prohor Pčinjski činio kroz vekove u ovoj svetinji, da mi budemo prosto, kako da kažemo, dobri ekonomi te blagodati Duha Svetoga koja se nalazi u ovoj našoj velikoj svetinji.
I rekli ste da svešćenstvo ima veliku ljubav prema manastiru. Imali smo prilike i od par svešćenika da čujemo da su mnogi u detinjstvu, zahvaljujući upravo manastiru Sveti Prohor, da su se opredelili za takav poziv, a znamo, imamo i primjer da je i prepodobni Justin Ćelijski Vranski bio jedno vreme u manastiru.
Pa jeste da, to je da zaboravimo da kažemo jednu od najvažnijih stvari, da je naš najnoviji svetitelj, prepodobni Justin Vranski Ćelijski, bio i sabrat manastira Svetog Prohora Pčinjskoga, jer ja sam našao u biblioteci jednu knjigu, dogmatiku, kad je on drugi tom njegove dogmatike dekada napisao, on je poklonio manastiru u biblioteci tu knjigu i napisao sabrat manastira Svetog Prohora Pčinjskoga. To je znači negde trebalo da bude negde 1937. godine, ako se sjećam, prilike kad je on napisao tu drugi tom, nema datuma i godine na toj knjizi, ali tih godina on napisao drugi tom njegove dogmatike, što znači da je on bio sabrat manastira Svetog Prohora Pčinjskoga i verovatno kad je on zamonašen u Skadu, kada je patrijar Dimitrije ga zamonašio u Skadu, da ga je zamonašio kao sabrata manastira Svetog Prohora Pčinjskoga, i on se tako i smatrao da je on sabrat, iako ove dužnosti crkve gdje se on nalazi kao profesor i sve ostalo, ali on ostao u toj duhovnoj vezi sa manastirom Svetog Prohora Pčinjskog i smatrao sebe za sabrata ove velike svetinje, što je nama velika čast da je to, imamo pored te plejade silni, možemo svetitelje, možda misli za 1000 godina koliko je to bilo molitvenika i svetitelja u Carstvu Nebesko, da imamo i najnoviji naš svetitelj naše Svete Crkve iz bratstva ove svete obitelji, prepodobnog Prohora Pčinjskoga. Također sveštenici, kao što rekao, imaju jako veliku ljubav prema Svetom Prohoru Pčinjskom i svi su oni prosto duhovno vezani za ovu svetinju, dosta je njih okoline manastira Svetog Prohora Pčinjskoga i svi su nekako vezani za tu svetinju, i što je velika pomoć nama također, ali i njima je opet uzdalje Svetog Prohora Pčinjskog koje oni dobijaju u svome životu, a također i jedan od velikih pomoćnika u njihovoj misiji kao sveštenika u svešteničkoj službi koja je vrlo odgovorna uvek bila, pogotovo u današnje vreme. Tako da tu imamo, kažem, jedan lep spoj u ovoj svetoj obitelji i nadamo se da će to sve više i više uzrastati i tu će svi sebe nalaziti i odatle će crpeti onu snagu i pomoć Svetog Prohora Pčinjskog, kao što su činili naši predci za svi ovih 1000 godina kako postoji ova svetija sa Svetim Prohorom Pčinjskim.
Bio ovo razgovor sa njegovim presvešenstvom biskupom Vranskog gospodina Pahovim. Mi vam se zahvaljujemo što ste izdvojili vreme da gostujete na Radio Iskonu.
Bogu hvala i da se potrudimo da i mi u svom životu podražavamo našim svetiteljima, kao što je prepodobni Prohor Pčinjski, prepodobni Justin Vranski Ćelijski, najnovi svetitelj, i da nam on bude putovođe, i ako budemo podražavali njihovom životu i oni nam budu putovođe, onda ćemo sigurno stići na ono mesto gdje su oni, a to je Carstvo Nebesko, to je večni život, a to je cilj našeg života svakog od nas po nas.
Vaše preosvećenstvo, hvala vam još jednom na gostovanju.
Bio je ovo razgovor sa preosvećenim vladikom Vranjskim, gospodinom Pahomijem, o prepodobnom Prohoru Pčinskom, koga je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila 1. novembra.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.